Ja meil on teid tervitada. Tänases saates kuuleme kahesugustest koormatest elus. Saame teada, mida ise kanda ja mida mitte. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Oleme jõudnud Galaati ja kirja viimasesse peatükki. See koosneb peamiselt praktilistest nõuannetest. Loen kuuendast peatükist kolmanda salmi. Sest kui keegi arvab enese midagi olevat, olemata aga midagi, see petab ise ennast. Eespool rääkis Paulus teiste koormate kandmisest. Siin nimetab ta põhjust, mis võib sellele takistuseks olla. Inimesel, kes arvab endast rohkem kui on põhjendatud, on raske astuda teise kõrvale kandma tema koormat. Liiga hea arvamus endast tähendab vältimatult enda seadmist teistest kõrgemale, mis praktiliselt tähendab riiukülvamist. Kui aga kristlane nõustub, et kõik see hea, mis tal on, on Jumala and, ega tulene mingitest tema enda teenetest, siis on tal kergem ka astuda ligimese kõrvale. Paulus räägib siin ka enese petmisest. Kas pole tähelepanuväärne, et petta võib mitte ainult teisi, vaid ka ennast? See võib olla väga ohtlik ja ühtlasi väga levinud liik pettust ja seda eriti vaimulikul alal, sest petetu ise ei saa arugi, et ta on petetud. Uuest testamendist näeme, et paljud enesepetjad jäävad kord taeva ukse taha, kuna nad uskusid, et nende asjad on korras, tegelikult aga ei olnud. Üks drastilisemaid näiteid selle kohta on Matteuse evangeeliumi 7. Peatükis, kus paljud on teinud Jeesuse nimel suuri asju, aga Jeesus ei tunnegi neid. Teisena võiks nimetada ilmutusraamatu 3. Peatükist Laodikeia kogudust, kus oldi sügavas eksituses, arvates, et kogudus on päris heal järjel. Parem polnud lugu ka Sardese kogudusega, kus leidus veel vaid üksikuid kristlasi, kelles oli veel eluvaimu. See, kes kujutleb, et ta on veatu või vähemalt teistest parem, on petetud. Ta mitte ainult muudab teiste elu enda ümber raskemaks, vaid ka elab vales. Ja vales elamise tagajärjed on alati saatuslikud. Tõde on Jumala omadus ja seepärast tahab ta, et meiegi elaksime tões, ka ise enda suhtes. Kõige hullemgi tõde on parem kõige ilusamast valest, aga enamasti kahjuks välditakse ebameeldivat tõde. Enesepettusest ei ole kellelegi kasu, küll aga viib see meid Kristuse juurest eemale. Sest inimene, kes ei näe oma pattu, ei tunne ka vajadust andeks andmise järele. Loen 6. Peatükist 4. Salmi. Aga iga üks katsugu läbi oma töö ja siis ta võib kiidelda üksi ise endas, mitte teistele. Teistega võrdlemine võib olla hävitav. Seda siis, kui võrdleme end nendega, kes meie arvates on tublimad. Siis võib see meie eneseväärikustunnet isegi saatuslikult õnnestada, kuna me siis ei oska näha seda tähtsat ainulaatsust, mis Jumal on meisse istutanud juba loomises. Aga veelgi hävitavam võib olla see, kui võrreldakse end nendega, keda peetakse endast madalamaks. Seda tuli nähtavasti ette Galaatia kogudustes. See loomulikult tundub hea. See paneb tundma end teistest suurema ja tähtsamana. See toidab nartsissismi õit meie südames ja see on üks koledamaid vaimulikke patte nii Jumala loomistöö kui ka koguduse suhtes. Kristuse ihu liikmed on iga üks osa suurest organismist. Nad teevad tööd koos, nutavad koos ja rõõmustavad koos. Iga üks saab võrrelda ennast ainult selle tööga, mis on temale osaks saanud. Kristlasel on õigus uhkustada selle üle, et tal on nii suur issand, kes on tedagi võtnud oma teenistusse. aga mingit põhjust ei ole tal hakata pidama oma kohta teiste omadest tähtsamaks. Ei meie ihuski võrdle käsi end näiteks põlvekedraga ega väida, et on sellest parem. Käsi teenib tervet ihu kõige paremini siis, kui ta tegeleb ainult oma ülesannetega ja võrdleb end nendega. Samamoodi on põlvel omad ülesanded. Iga ihuliikme ülesanne on olla terviku teenistuses. Sellepärast on ka koguduses iga üks kutsutud teenima ligimesi nende andidega, mis Jumal on talle andnud, ilma et sellest tuleks suuremat numbrit teha. Käesoleva salmi mõtte lõpetab järgmine, viies salm. Sest iga ühel on kanda oma koorem. Eespool kuuenda peatüki teises salmis kutsus apostel kristlasi üles kandma üksteise koormaid. Siis oli mõtteks, et meil iga ühel on omad puudused, mistõttu meil tuleb üksteisele kõik võimalikes asjades toeks olla. Siin salmis aga on vaatenurk teine. Igal kristlasel on võitlemist ise endaga, et olla oma kohal ja täita oma ülesandeid õnnistuseks teistele. Seda koormat ei saa keegi teise eest kanda ja selle eest vastutab iga üks ise. Neil, kellele Paulus esialgselt kirjutas, oli seda vahet kergem mõista kui meil, sest kreeka keeles kasutas Paulus neis salmides eri sõnu. Sõna, mida ta kasutab viiendas salmis, kasutati näiteks sõduri varustuse või laeva lasti kohta, aga ka lapse kohta, keda ema kandis oma ihus. Selliseid koormaid peab tõesti kandma iga üks ise, ja see väljendab inimese ülesannet või vastutust, mida ei saa panna kellelegi teisele. Mida see võiks tähendada meie kaasajal? Kui sinu ülesandeks on näiteks teenida kogudust sellega, et palvetad igal hommikul koguduse töötegijate ja misjonäride eest, siis tuleb sul olla selles ülesandes hoolas. Võid küll paluda eestpalvet ka teistelt, et suudaksid olla palvetes püsiv, aga sa ei tohi seda oma ülesannet näiteks naabri Mari hooleks jätta. Temale on Jumal andnud oma vastutusala, mis on midagi muud kui sinul. Sinu koorem ehk ülesanne on olla eestpalves püsiv ja järjekindel, ehkki see iga päev ei tarvitse tunduda kerge ja ahvatlev. Ka lapse ootel ema võiks ehk eriti lõpuperioodil soovida, et keegi teine kannaks tema koormat, aga ta teab, et see pole võimalik. Selle sama koormakandmisega seotud vastutusest kõneleb ka Rooma kirja 14. peatüki 12. salm. Nõnda peab siis iga üks meist enda kohta Jumalale aru andma. Selles salmis räägitakse lõpparuandest Jumala ees. See tähendab, et käesoleval ajal on meie ülesandeks küll toetada üksteist oma nõrkustes, aga ükskord seisab iga üks ise Jumala ees ja annab oma tegevuse kohta aru. Siis küsib ta meilt, või ehk hoopis näitab meile, kuidas me oleme kandnud neid koormaid, ehk täitnud neid ülesandeid, mis me olime temalt saanud. Siis loomulikult pole mingit abi oma tegude võrdlemisest kellegi teise omadega. Igal kristlasel on oma vastutusala ja küsimus on, kui ustavalt ma täitsin oma ülesandeid. Siin kohal tasub veel märkida, et selle aruande peavad esitama ainult need, kes on usu kaudu liidetud Kristusega. See vastu nendelt, kes lähevad hukka, sellist ustavust Kristuse ihu ülesehitamise osas isegi ei küsita. Selle aruandmise kohta, millest lähevad läbi ainult kristlased, kirjutab Paulus ka esimeses kirjas korintlastele, kolmandas peatükis salmides 11-15 järgnevat. Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas. See on Jeesus Kristus. Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest, kord saab iga ühe töö avalikuks. issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules ja tuli katsub läbi iga ühe töö, missugune see on. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse, otse kui läbi tule. Seega, kui elu on siiski rajatud kaljule, kes on Kristus, siis inimene ise ikkagi pääseb, ehkki tema töö Kristuse ihu ülesehitamisel osutus kergeks ja põles ära. Koormate kandmisega seoses tulevad kergesti meelde ka patt ja süütunne. Paulus aga ei räägi siin kohal sellisest koormast. Selle koorma on Jeesus juba kandnud oma ihus ristile ja seda ta enam kristlase õlgadele ei pane. Sellest hoolimata kannavad paljudki oma õlgadel ka asjatuid koormaid, selliseid, mis Kristus on juba kandnud. Süütunne võib meile olla uskumatuks koormaks. Aga kui see meid vaevab, siis tasub otsida üles selle põhjused ja need kõrvaldada. Samamoodi nagu inimene, kes tunneb kusagil valu, pöördub arsti poole. Kristlane peaks oma süütundega pöörduma vaimulike nõustajate poole. Selle kohta, milliseid koormaid me võime oma sisimas kanda, on heaks näiteks see, mida kord tegi Sir Arthur Conan Doyle. Ta on kirjutanud mitmeid detektiivromaane ja loonud ka tuntud Sherlock Holmesi kuju. Doyle armastas visata mitmesuguseid vimkasid. Kord saatis ta 12 hea mainega tuttavale sama sisuga telegrammi. Telegrammis seisis, kõik on avalikuks tulnud, põgene kiiresti. Ja mis juhtus? Kõik, kes telegrammi said, põgenesid maalt. Ometi peeti neid kõiki korralikeks kodanikeks. Kristus on tulnud maailma, et me saaksime süüdistavast südametunnistusest vabaks. Tõde teeb vabaks, aga tihti me niivõrd kardame sellega kohtuda, et teeme meelsamini ükskõik mida muud. Kas või põgeneme maalt, kui sellest võib abi loota. Ometi on sellised koormad asjatud, sest Kristus on need juba oma ihus ristile kandnud. Hea sõber, mida sina teed selliste asjatute koormatega? On vajalikke koormaid, mida ei saa ära anda ja mis on mõeldud koguduse ehitamiseks ja inimestele rõõmuks. Aga on ka koormaid, mis teevad ainult elu raskeks ja mida Jumal ei taha sind kandvat. Mis sa nendega teed? Jeesus suri sinu eest ligi 2000 aastat tagasi, et sa võiksid need ahistavad koormad temale üle anda. Ta on need juba kandnud. Ta on saanud karistuse kõigi sinu valede valikute ja pattude eest. Loovuta need temale. Ta võtab need rõõmuga vastu, sest selleks ta maailma tuligi. Jeesus isegi ei jaga neid koormaid sinuga. Ta võtab need kõik enda peale. Loen 6. salmi. Aga see, keda õpetatakse sõnaga, jagagu kõike head õpetajale. Sellise üleskutsega lõpetab Paulus oma kirja üleskutsuva osa. Miks ta nii tegi? Kas tahtis ta galaatlastelt raha saada? Küllap tahtis Paulus, et galaatlased mõistaksid, mis on kristlikus koguduses kõige tähtsam. Nimelt sõnaga teenimine. Paulus ei räägi muidugi ükskõik milliste õpetuste, vaid nimelt Jumala sõna õpetamisest. Selle all on enne kõike mõeldud kuulutust Jeesusest Kristusest ehk evangeeliumi. Aga muidugi tuletab see meilegi meelde, et kristlase ellu kuulub ka annetamine, et evangeelium võiks levida. Ei keegi saa minna teistele Jeesusest rääkima, kui teda keegi ei läkita, kui tal pole seljatagust toetajaskonda. Ja kes on sellisele tööle saadetud, see ei saa sellele keskenduda, kui teised kristlased tema toetamiseks oma rahakoti raudu ei ava. Seega rahast rääkides tuletab Paulus koguduse liikmetele meelde vastutust evangeeliumi levitamise eest. Järgnevalt annab Paulus tõsise hoiatuse, mis on seostatav eelnevaga, kuid kehtib ka täiesti üldiselt. Loen 7. salmi. Ärge eksige, Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab. See on väga oluline seaduspärasus, mis kehtib mitte ainult looduses ja maaviljeluses, vaid ka inimese elus kõikides valdkondades. Jutt ei ole ainult rahast, sest siin öeldakse, mida inimene iganes külvab. Nii tuleb Paulus veel tagasi lihategude ja vaimuvilja teema juurde. Kristlane on kutsutud tegema häid tegusid, mitte halbu. Head teod ei pea ulatuma mitte ainult valitud inimesteni, kes meile meeldivad, vaid kõigini. Ja muidugi hoolitseb kristlane kõigepealt oma pererahva eest, nende eest, kes on Kristuses ühendatud sama pere lasteks. Seda ka hoolimata sellest, kui perekonnas oleks riidu. Kui rääkida rahast, siis kes keeldub jagamast ja tahab kõik endale hoida, see investeerib ainult ise endasse ja saab ka selle kohase palga. Seega tuleb mõelda, kas me kasutame oma varandust ja üldse kõike, mis meil on, vastavalt sellele, mida dikteerib meie rikutud loomus või vastavalt Jumala tahtele. Aga nagu öeldud, sama seaduspärasus kehtib igasuguses inimlikus tegevuses. Inimene lõikab seda, mida on külvanud. Kui otsida näiteid, siis piibli isikutest on üks ilmekamaid Jaakob, kes kitsenahkadesse riietatuna pettis oma nägemise kaotanud isa Iisakit. Hiljem petsid teda ennast tema onu Laaban ja samuti ta oma pojadki. Pojad viisid ta arvamusele, et kuri metsloom on murdnud maha tema armsaima poja Joosepi. Samasugust asja näeme Ahabi ja Iisebeli elust. Esimese kuningate raamatu 21. peatükis räägitakse, kuidas nad võtsid oma valdusse Naaboti viinamäe, olles ta enne mõrvanud. Naabot nimelt ei tahtnud müüa oma pärisosa Ahabile, kes seda himustas. Siis palkas Iisebel kõlvatuid mehi tema peale valetama ja nende valetunnistuse peale mõisteti Naabot surma. Ahab sai viinamäe, aga Jumal kandis hoolt, et omal ajal tuli ka lõikuse aeg. Ta saatis oma prohveti läbi Ahabile sõnumi. Samas paigas, kus koerad lakkusid Naaboti verd, lakuvad koerad ka su enese verd. Hiljem sai Ahab lahingus surmavalt haavata ja veri voolas ta vankrisse. Kui vanker tagasi toodi ja seda verest loputati, tulidki koerad Ahabi verd lakkuma. Eriti drastiliselt näeme külviija lõikuse seaduse teostumist kuningas Taaveti elus. Abielu rikkumine ja mõrv, mis ta külvas, kandis tema enda perekonnas hiljem hirmu äratavat vilja. Sellega seoses ei saa jätta mõtlemata, millist vilja kannab vabade seksuaalsuhete ja isegi perverssuste külvamine ja heaks kiitmine meie rahva, eriti aga laste ja noorte elus. Seda pole raske näha ka teistel elualadel. Kui valetad oma ligimeste kohta, võid olla kindel, et millalgi valetatakse ka sinu kohta. Kui kohtled oma lähedasi halvasti, võid oodata samasugust kohtlemist ka ise. Isegi apostel Paulus sai, hoolimata oma pöördumisest, seda, mida oli külvanud. Ta oli noore mehena olnud tunnistajaks Stefanose kividega surnuks viskamise juures ja aktsepteeris seda. Hiljem visati teda ennast mitmel korral kividega ja ta lõpetas märtrisurmaga. Külvi ja lõikuse seaduse eest ei ole meil võimalik põgeneda. Sellepärast tasub ikka vähemalt 2 korda mõelda, enne kui hakata midagi külvama. Sellega seoses tuleb siiski märkida, et külvi ja lõikuse seadust ei tohi rakendada tagurpidi, püüdes toimuva järgi ära arvata põhjuseid. Selle vea tegid Iobi sõbrad, kes tulid teda trööstima. Nad arvasid, et kõik elus juhtuvad õnnetused on tingitud külvi ja lõikuse seadusest. Selles nad aga eksisid. Aga külvi ja lõikuse seadus olgu meile hoiatuseks just siis, kui hakkame kavandama või juba teeme midagi väära. On asjatu loota, et me pääseme selle eest nii või teisiti vastutamast. Veelgi karmimaks muudab asja see, et sageli peavad meie tegude tagajärgede pärast kannatama ka meie lähedased. Näiteks räägitakse praegusel ajal üha enam insestist ehk verepilastusest, alaealiste seksuaalsest ärakasutamisest või üldse suguelust lähisugulaste vahel. Mõni aeg tagasi ilmnes Soomes koostatud statistikast, et teatud piirkonnas Soomes peaaegu kõigil enesetappu üritanutel oli olnud tegemist sellega. Kui Jumal annab oma käsud, siis mitte selleks, et teha meie elu viletsamaks, vaid selleks, et me nende abiga paremini elus püsiksime. Sellepärast tahab ta lõikamisest rääkides panna meid oma valikute üle mõtlema, et me ei purustaks paljude inimeste elu. Paulus täpsustab veel, milliste külvamistega võib siin maailmas tegelda. Loen 8. salmi. Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust. Kes aga vaimule külvab, see lõikab vaimust igavest elu. Tasub panna tähele, et sõna liha või lihalik loomus ei tähenda siin mingit erilist ebakõlblust või kurjust, vaid kõike seda, mis tõuseb inimesest loomulikult ja mis seega ei ole vaimu vili. Liha tähendab kõike seda, mis inimene on loomulikult. Paulus räägib lihalikust loomusest ja vaimust kui kahest vastandlikust põllust. Saak ehk tulemus, mida lõpuks lõigatakse, sõltub loomulikult põllust ja külvist ehk tänapäevaselt öeldes sellest, millesse inimene oma elus on panustanud. Selle tulemuseks on ühel juhul hukatus, teisel igavene elu. Lõplik lõikus tuleb alles pärast surma ja seda ei ole võimalik vältida mitte kellelgi. Ei ole raske mõista, mida see apostli jutt galaatlaste olukorras tähendas. Nad olid valiku ees, kus neid ahvatleti Kristuse juurest eemale usaldama oma tegusid. Selle märgiks pidid nad saama ka ümber lõigatud. Nüüd ütleb Paulus päris selgelt, mis on tulemuseks, kui galaatlased jätavad Issanda Jeesuse kui oma ainsa turvalisuse ja püüavad hakata tema tööd paikama oma üritustega. Selle tulemuseks on hukatus. Vaimupõllule külvamine aga tähendab Kristusesse uskumist ehk tema usaldamist. Selle tulemuseks on selline elumaitseline vili, mille Jumal ise sünnitab neis, kes on usukaudu liidetud Kristuse külge. Kõige selle puhul on muidugi tegemist kristliku usuvõitlusega, keeldumisega käituda viisil, mida eeldab meie isekas loomus. Loen salmid 9 ja 10. Ärgem tüdigem head tehes! Küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke. Nii siis, kuni meil veel on aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele. Hieronymus, kes omal ajal tõlkis piibli ladina keelde, on öelnud, et meie, kristlased, väsime head tehes, samal ajal kui patused oma kurjades tegudes päev-päevalt edasi arenevad. Kahjuks on tal liigagi õigus. Kurjade ja keelatud asjade tegemine läheb meil just kui ise enesest, teiste teenimine aga tundub sageli ülejõukäivalt raske. Just see näitabki, kuivõrd me oleme patust rikutud. Jukka Norvando intervjueeris kord üht misjonäri, kes nüüd on juba igavikus. See misjonär ütles, et tema enda armastus nende inimeste vastu, kelle hulgas ta töötas, oli juba ammu lõppenud. Jukka ütleb, et tollajal pani ta seda imeks, hiljemaga on hakanud mõistma. Me võime küll mõnda aega püüda ka omast jõust teha seda, mis on hea ja õige, aga sellisele pingutusele ei pea keegi kuigi kaua vastu. Ainus võimalus on, et Jumal ise sünnitab meis armastuse raskete kaasinimeste vastu. Aga see ei ole võimalik, kui me ise ei ela armust, teadmises, et Kristus on meie ainuke lootus. Siis tuleb pingutuste asemele hingamine ja sellest hingamisest kasvab ka vili, mis on meie kaasinimestele õnnistuseks. Apostel kutsub kristlasi üles tegema head kõigile, aga eriti neile, keda ühendab usk Kristusesse. Ilmselt oli tal mõttes umbes see sama, mida ta väljendab ka esimeses kirjas Timoteusele 5. peatüki 8. salmis. Kui aga keegi omaste ja kõige lähedasemate eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu. Tihti on kergem kanda hoolt kellegi eest, kes elab kaugel, kelle puhul piisab, kui teda külastada ajakajalt. Tõeliselt aga pannakse armastus proovile nende suhtes, kellega me pidevalt koos elame. Küllap just see on ka üheks sagedaste abielulahutuste põhjuseks. Sellepärast kulub meile ära üleskutse kanda hoolt nende eest, kes on meile kõige lähedasemad. Koguduses on nendeks teised kristlased, kodus aga oma abikaasa ja lapsed. Kui me neidki ei oska armastada, siis ka muu armastus on lõpuks vaid enesepettus. Need Pauluse üleskutsed on vähemalt mind pannud tundma end üsna väikesena. Ei ole kerge jätta külvamata isekuse põllule. Õnneks on ka selles asjas olemas uuesti alustamise arm. Aga kõige rõõmustavam on see, et õpetaja on nii kannatlik. Jeesus Kristus ei süüdista ebaõnnestumiste pärast. Ta võtab meid sülle, kui oleme väsinud, ja õpetab meid jälle edasi, kui oleme selleks valmis.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Paulus tuletab galaatlastele meelde, mille üle nad võivad uhkust tunda. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin kõike head ja taas kuulmiseni.